Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 časova i 4 minuta, emisija U središtu pažnje. Vreo julski dan još malo pa za nama, tako je i što se tiče upisnih rokova za buduće srednjoškolce i studente. Sutra se završava drugi krug upisa u srednje izabrane škole, mesta ima dovoljno, tačnije više nego đaka. Sljedećih sat vremena pričat ćemo o tome koje su srednje škole i obrazovni profili najviše traženi i kako svršeni osmaci biraju moguće zanimanje, jer sadašnji izbor je prva karika u određivanju profesionalne budućnosti. Drugi upisni rok u srednje škole završava se sutra za oko 2000 neraspoređenih đaka i tako će još jedna generacija završiti prvi stresni period u svom prvom koraku ka budućnosti profesionalnom. Gošće u studiju su Mirjana Bojanić, specijalna savjetnica ministra prosvete, i Vesna Čekić, načelnica odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Pre svega ja vam želim dobar dan.
Da.
Evo, gospođo Bojanić, ove godine osnovnu školu završilo je skoro 69.000 đaka, što je dobar znak, recimo da je to više za 1000 nego prošle godine.
Jeste, ali nažalost demografija je i dalje loša. To oscilo ove godine u prvi razred osnovne škole, se zato upisuje 2000 učenika manje i prosto to je nešto sa čime moramo da se suočavamo i da samim tim i reformišemo mrežu škola i mrežu ponude obrazovnih profila koja ide. 69.000 učenika je otprilike završilo osmi razred, od toga je 66.688 moglo da pristupi upisu i popunjavanju liste želja. U prvom upisnom krugu 2008. je ostalo neraspoređeno. Malo pre su izašli rezultati i drugog upisnog kruga, gde je od tih 2008 1639 učenika našlo svoj raspored. Njih 48 nije raspoređeno zato što su opet imali liste želja, na listi želja one profile za koje nisu imali dovoljno bodova, a ostatak učenika se nije ni prijavio za drugi upisni krug, što može da da ukazuje na to da su otišli ili u privatni, da su najvjerojatnije otišli u privatne škole.
Kada govorimo ovo, možda sad negde nesklad, ali nije. Ima li onih koji nisu izašli na malu maturu u ovom kontekstu?
Bilo je učenika koji nisu, bi negde oko 400 učenika će polagati završni ispit u avgustu mesecu i onda se oni upisuju po završenom polaganju završnog ispita, normalno samo tamo gde ima mesta. Oni koji nisu izašli na završni ispit u junu mesecu su u stvari češće ona deca koja su bila sprečena zato što su imala slabe ocene. Zato što je postoji mogućnost za deca koja su, na primjer, bila na bolničkom lečenju, a bila su u stanju da rade, oni su mogli da polažu završni ispit. Tako da gro učenika i onih koji su polagali popravni i koji će izaći u avgustu mesecu.
Da krenemo negde od s druge strane, da ne pričamo o tome koji su najpopularniji. Evo, koji su to obrazovni profili gde će đaci sutra biti primljeni? Šta je to, koje su to škole, u stvari obrazovni profili, gde je ostalo slobodnih mesta? Jer je skoro 10.000 mesta, ako se ne varam.
Da, bilo je skoro 10.000 mesta, bilo više, što je s jedne strane bilo dobro radi ponude, ali s druge strane kada imate veliku, mnogo veću ponudu nego što imate deca, onda postoji i ona opasnost stvaranja malih patuljastih odelenja, odnosno prijavljivanja učenika koji će sad ipak morati još jednom dodatno da se izjasne u samim školama, jer je pitanje da li će moći da budu formirane odelenja koja su manja od 10 učenika, primjera radi. Ministarstvo priprema svoje stručno uputstvo kao i svake godine vezano za to. Mesta je ostalo u tehničkim školama, nije ih bilo na profilima kakvi su elektrotehničari informacionih tehnologija. Naime, postoji nešto što se računa, to je indeks popularnosti za određene profile, i posle prvog upisnog kruga najveći indeks popularnosti je imao profil elektrotehničara informacionih tehnologija u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu. Indeks popularnosti se računa na osnovu broja učenika koji na listu želja kao jednu od prve tri upišu ovaj profil, tako da je, evo, ovaj profil što se tiče dece najpopularniji u Srbiji, njegov indeks popularnosti je 13.75, zatim je tu medicinska sestra tehničar u Nišu, pedijatrijska sestra tehničar u Novom Sadu, zubni tehničar u Novom Pazaru i peti je kulinarski tehničar u turističkoj školi u Novom Beogradu. Indeks popularnosti kulinarskog tehničara je 12,17. Bez obzira što nisu na listi, indeks popularnosti ne mora uvek da govori, najbolje upisani učenici su u dva odelenja farmaceutskih tehničara u Vranju, jedno u Vranju i jedno u Nišu. A što se tiče gimnazija, najniži prag, odnosno najviši, pardon, prag su prešli učenici prirodno-matematičkog smera treće beogradske gimnazije, gde je to 96,75 bodova i gde je i 9 Vukovaca, pa je crta zbog toga bila, morala da bude pomerena prosto radi toga. Ono što je dobro u skladu sa strategijom razvoja obrazovanja, to je da su gimnazijska mesta manje više u Beogradu naročito bila popunjena već u prvom upisnom krugu, bilo je ostalo nekde oko 1000 mesta u gimnazijama, što prati u stvari neke druge sredine i najčešće ti viškovi mesta su u sredinama koje su slabije ekonomski razvijene, tako da očito postoji ta jedna bojazan upisivanja u opštu školu i neka potreba da se u sredinama koje su ekonomski nerazvijenije mnogo više želi da upiše u neku srednju stručnu školu, pa ako bude mogućnosti nastavit će se dalje, ali o tome ja mislim da...
Da bi se obezbedili u startu, da...
Jeste, da steknu nekakvu kvalifikaciju sa kojom bi potencijalno mogli da se zaposli.
Gospođa Čekić, kod vas u Nacionalnoj službi za zapošljavanje postoji ceo tim koji radi sa ovim mladim ljudima i vi svake godine objavljujete vodič koji im daje neke naznake i preznake šta i gde bi trebalo da... Kako taj postupak prosto ide?
Dakle, ovako, prvo moram da kažem, mi svake godine radimo zaista veoma predano na poslovima prevencije nezaposlenosti, odnosno pogrešnog izbora zanimanja, odnosno škole. I to što ste rekli da izdajemo vodič, ne, ali imam čime da se pohvalim ovog puta. Zaista nemam mogućnosti da izdajemo vodič. Vodič izdaje prosvetni pregled, to je više informator, a nešto što, o čemu ću ja kasnije govoriti, jeste sjajan jedan vodič koji je nastao zahvaljujući međuinstitucionalne saradnje. A pritisak na naše sve filijale širom Srbije je veliki i tradicionalno zaista pokušavamo upravo ovoj ciljnoj grupi o kojoj je koleginica Mirjana govorila da pomognemo, a to je kada ne znaju gde će, kada su neodlučni, ne samo zbog toga što znaju da ih interesuje više stvari, nego ponekad ih ne interesuje ni jedna, ili imaju nerealnu procenu i kasnije se ispostavi da ili zbog nedovoljnog broja poena ili iz nekih drugih razloga zdravstvenih i tako dalje, ne mogu da se upišu u željeni obrazovni profil. I onda smo tu mi, zato što imamo psihologe koji su kompetentni, to su karijerni savjetnici za planiranje karijere i karijerno informisanje sa svim sredstvima koje koriste, savremenim i onim tradicionalnim, znači od brošura do sajta, i to su ovaj veliki napori za koje pretpostavljamo da se isplate, jer nam se svake godine sve veći broj mladih obraća, a mi ipak uspevamo da ih bar adekvatno informišemo, tako da ima tu puno stvari o kojima bismo mogli da pričamo. I
da, oni su mladi, mislim 14 godina je nekako vreme koje možda nije za suočavanje sa onim čime ćete se baviti baš u budućnosti, ali prosto to je prvi korak negdje da se odrede. Kako im pomoći da, oni su nezreli, pretpostavljam, da bi mogli da znaju da šta žele zaista u životu i moguće su neke smernice koje su povodljivi su, recimo, ili šta god.
Da, različiti su kriterijumi, međutim sa druge strane mladi ljudi su izreli, jer sada imaju i više mogućnosti da dođu do nekih informacija i da preuzmu odgovornost za svoje odluke. Dobra je okolnost i ta što je ponovo karijerno vođenje i savjetovanje, od kada je i formirana strategija karijernog vođenja i savjetovanja, za koju će biti naknadno još urađen akcioni plan za naredni period, uključila sve partnere i škole su tu preuzele veliki deo. I naravno, škole su uz pomoć opet stranih partnera, jedan od važnih partnera je i nemačka organizacija GIZ, pomogli su da se bar dovede na neki veći nivo informisanja učenika. To je i prvi korak da bi se kasnije donele odluke. To je jedan proces koji će dugo trajati, ali u svakom slučaju sada je lakše nego pre dve godine, recimo. I onda se i sami zaposleni u školama motivišu, i nastavnici, i pedagozi, i psiholozi, da više nauče o toj oblasti i da taj teret ne bude samo na psiholozima koji rade u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Mi im naravno pomažemo u svim fazama, od izrade različitih materijala do učešća u radionicama i ideja, tako da se nadam da će ta saradnja da se nastavi i da se razvija.
Evo, karijerno vođenje kod nas nekako je u upotrebi prosto poslednjih desetak godina. I to je prosto isto takođe prostor u koji treba da se razvija i koji se razvija.
Jeste.
I koliko taj način prilaska mladim ljudima, sad nezavisno da li je to srednja škola ili upis na fakultet ili izbor karijere, koliko im zaista pomaže?
pomažem i evo sada je trenutak da kažem da je pre nekoliko godina, zahvaljujući P-Build projektu Ujedinjenih nacija, urađen jedan vodič za izbor zanimanja koji je interaktivan. Pored toga postoji tradicionalna brošura za one koji nemaju uslove za korišćenje kompjutera. Postoji aplikacija za koju nije neophodan internet, a isto tako i za one koji mogu koristiti internet. Znači, mislili smo na sve i to je jedan od dokaza da pomoć koju pružamo mladim ljudima se isplati, jer svake godine više od 70.000 zabeleženih poseta imamo i evaluacije takve da više od 90% njih tvrdi da im je taj vodič bio koristan. Nakon toga smo shvatili da mladim ljudima puno znači, opet uz pomoć P-Build projekta, treba dati mogućnost da se malo ranije zainteresuju za različite obrazovne profile i različite zanimanja. Da prosto počnu da razvijaju tu neku radoznalost za zanimanja i za ono što se uči u školama i za neke stvari koje kasnije mogu da iskoriste za planiranje karijere. I zato smo napravili igricu koja se zove Karijerno putovanje i može se naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Veoma je zanimljiva, dinamična i korisna i kompatibilna je sa malo prepomenutim vodičem za izbor zanimanja. Ono što je takođe novina je informator koji se zove Šta da učim, šta da radim, i to je jedan sjajan primer saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje i Nemačke agencije za GIS, Nemačke, za ovaj podršku i saradnju. Sve skupa, oni su nam pomogli da dizajniramo sajt, a Nacionalna služba inicirala taj projekat i to se takođe može naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ta aplikacija sadrži podatke koje se ni na jednom drugom mestu ne mogu naći u toj formi i tako pristupačne. Dakle, sve škole u Republici Srbiji koje postoje, svi obrazovni profili u svakoj školi, broj časova i nastavni planovi za sve predmete, tako da ne dužim, zaista ima puno informacija koje sada zavisi od samih škola, se inoviraju, dopunjavaju i učenici mogu ipak mnogo lakše da planiraju šta ukoliko im se neki od obrazovnih profila u ovom trenutku ne uklapa u plan ili jednostavno ne ispunjavaju uslove.
Da, evo, prosto negde saradnja o kojoj stalno godinama unazad mi govorimo i pričamo, to je privreda, obrazovanje, tržište rada. Nešto što pokušava da se usaglasi u ekonomskoj sferi u kojoj živimo, mislim, tako da živimo. Nedavno je počela i ta priča o dualnom ili kooperativnom obrazovanju, koji u stvari kod nas ne može da se primeni na taj način na koji jeste. Ali koliko vi sarađujete sada? Vi ste pomogli određenim školama, to su bili konkursi i oni su uspeli da prođu i dobili su ta mesta i učionice su sređene i koliko znam, ali koliko to može da se pospeši u nekom periodu dalje?
Pa znate kako, učenje, sticanje kompetencija radnih na radnom mestu jeste prvenstveni zahtev poslodavca. On je vrlo legitiman i prosto bilo bi dobro kada bi obrazovanje apsolutno moglo da odgovori na njega. Ali i u srednjem stručnom obrazovanju u Srbiji oduvek postoji taj praktični deo nastave koji se oduvek morao da odvija u preduzećima, kompanijama, odnosno na realnim radnim mestima. Kada je privreda slaba i kada nemate dovoljno mesta za učenje, onda se sve više pojavljuje taj problem nedostatka adekvatnih kompetencija. Projekat GIZ koji je, se odnosi na tri profila koja su u tom zanatskom kooperativnom modelu, kako ga mi zovemo, svesno izbjegavajući taj termin dualno obrazovanje, zato što pravi, potpuni dualni sistem još uvijek nemamo sve elemente da bismo mogli da ga zaživimo. se sprovodi u određenom broju škola. Znači, mi imamo tri profila, od toga su jedan je električar koji se sprovodi u dve škole, bravar se sprovodi u bravar zavarivač u devet škola i industrijski mehaničar isto tako u dve škole. Zahvaljujući projektu GIZ-a, te škole su dobile opremu za svoje radionice, ali isto tako i ti učenici provode određeni deo kurikuluma, realizuju direktno u preduzećima, gde se njima rade odgovarajući instruktori u tim kompanijama. Škole koje žele da implementiraju ovakve programe moraju da prođu jednu predkonkursnu proceduru, znači najpre se moraju da prijave, da obezbede firme i preduzeće u kojima će đaci realizovati praksu, zatim se to sve procenjuje i tek one škole koje su dobile stvarno i ozbiljnu podršku, one mogu da uđu u konkurs. Znači, ovog puta ja moram da kažem da se industrijski mehaničar upisao i u Pećincima sa nepunom potom, ali evo malo pre u vestima smo čuli za Suboticu. Upravo u Subotici je tih 30 mesta apsolutno popunjeno, bilo već u prvom upisnom krugu što se tiče industrijskog mehaničara. U Subotici prošle godine paralelno krenuo i drugi profil bravara zavarivača. Mi želimo da vidimo kako taj model funkcioniše. Formirali smo jednu grupu koja se bavi analizom šta je to potrebno da u postojećim programima koje mi imamo, jer oni moraju da ispune i neke druge dodatne zahteve koje mi kao obrazovni sistem smo postavili, a to je određen udeo i opšteg i teorijskog obrazovanja. Znači, naša ideja je da ta radna grupa prosto ispita mogućnosti u kojim to obrazovnim profilima bi se takav model mogao implementirati u Srbiji, a u kojima oni dalje mora ostati zasnovan na nekoj kombinaciji školskog modela i prakse sa ograničenim upremom u preduzećima, s obzirom da nema dovoljno mesta za praksu. Ali imamo nekakve dogovore i želju da od jeseni postavimo uopšte akreditaciju mesta za praksu zajedno sa Privrednom komorom Srbije i sa Unijom poslodavaca Srbije. Želimo da razgovaramo o tome koji su to kompanije, koje su to preduzeće i uopšte društvene ustanove kad govorimo primjera radi o zdravlju i još o praktičnom delu učenja zdravstvenih budućih radnika sa diplomama srednjeg obrazovanja, gde postoje uslovi da oni mogu da realizuju praksu, u kom obimu, ko je tamo spreman da bude pomoć nastavnicima praktične nastave koji su u školama i mi se nadamo da ćemo jedan studiozan način početi novu školsku godinu i time pokušati da pomognemo svim školama da nekako pronađu svoje mesto u lokalnoj sredini.
Da, u ovom slučaju uvijek su potrebni i mentori koji nagledaju decu. Prva godina ne nosi mnogo prakse, ako se ne varam, da to u suštini kreće tek od druge, treće, gde se povećava broj sati koji su provedeni u praktičnom delu.
Pa jeste, što se tiče mentora, mentori su u stvari ljudi koji su u tim kompanijama zaduženi da prate decu, ali ta deca istovremeno i dalje imaju svoje nastavnike praktične nastave i to je sad to što nije dualni sistem u stvari u Srbiji, zato što mi dalje u našem sistemu obrazovanja imamo jasno propisano ko mogu da budu nastavnici, sa kojim nivom obrazovanja i sa kojim kvalifikacijama, i oni su prosto tu isto tako da prate te učenike za vreme praktičnog dela nastave, a u zavisnosti od kompanija, njihove snage, da prosto kažem, ili način organizacije, onda oni imaju ljude koji su već opredeljeni kao mentor ili čak kao instruktori. Beogradska pekarska industrija je godinama bez ikakvog menjanja obrazovnog sistema imala svoje instruktore i trenere koji su učenike koji su tamo pekare obavljali praksu, tačno se znalo koji je instruktor zadužen za koliko učenika tog dana sa kojima radi i zajedno sarađuje sa nastavnikom praktične nastave škole. Tako da prosto mentori su ljudi koji prolaze određene obuke, ali isto tako se u implementaciji jednog takvog kooperativnog načina učenja se mora naći i način za akreditaciju tih mentora i njihovo licenciranje u stvari, te to jeste sve, to su sve elementi strategije razvoja obrazovanja u ovom delu koji su već tada bili predviđeni i ja mi se nadamo da ćemo o ovim programima koji sada postoje i ispitivanje mogućnosti da vidimo koliko je uopšte moguće takav model i gde je moguće implementirati ga.
Koliko se škola prošle godine prijavilo kada su krenuli ovi?
Pa broj prijava, prošle godine smo imali 10 odelenja sve skupa, nije ni ove godine taj broj mnogo veći, ja moram da kažem, znate, ako je to 10 odelenja, nisu sva odelenja ni bila puna, i 261 učenik, koliko se ja sećam, bio prošle godine upisan, a sada po ovim kvotama upisa mi možda imamo, kako se zove, nešto 13 odelenja, znači nemamo mi punih 300 mesta. Ja mislim da kod Bravora Zevarivača nisu toliko popunjena mesta, tu će biti polovičnih odelenja. Znači, prosto ove profile mora da prati jedna, generalno trogodišnji profili su lošije prošli na upis. Od 12.000 mesta popunjeno je 8.000 i nešto mesta, ne znači da su svi koji su upisali četvorogodišnje profile spremni da savladaju te programe. Dešava se, praksa pokazuje da dosta te dece posle sagleda svoje mogućnosti promeni školu, pa neki iz gimnazije dođu u četvorogodišnje profile u srednje stručne škole, neki iz četvorogodišnjih pređu u trogodišnje. Tako da prosto ovaj odziv u ovom trenutku popunjenost četvorogodišnjih profila je negde 90 i nešto posto, za razliku od ovih 63% koliko je trogodišnjih u trogodišnjim profilima, što ne znači da će tako stanje biti možda januara iduće godine. Prosto
prirodna selekcija.
I prirodna selekcija, i mislim da trebamo da afirmišemo rad, da prosto možda nama kao društvu nedostaje afirmacija rada kao takvoga, i da prosto svako svojim radom može da, svi pominjali dana te obućare, ja moram da navedem da smo imali zahtev lokalne samouprave iz Apatina da dodamo, da dodatno odobrimo jedno odelenje obućare, jer oni imaju najav investiciju jednu fabriku obuće. Nažalost, svi smo svedoci da se tamo prijavilo to jedno dete za obućare, to bez obzira na sve to što postoji, buduća radna mesta, vreme koje je projektovano da neko do kući će fabrika biti gotova, čekat će ga radno mesto i sve to. Eto, prosto se tako stvari dese. Upisi nisu samo stvar želja nas u ministarstvu, niti službe za zapošljavanje, oni su vrlo, mislim, u osnovi oni jesu želja same dece.
Negde
i njihovi roditelji.
Da, na prvo mesto čak možda. Kada govorimo o deci koje upisuju srednju školu, ta trogodišnja zanimanja, evo sad, nekako kao da niko nema svest o tome da, recimo, kad završi trogodišnju zanatsku školu, ako želi, može da nastavi da studira ili da završi regularno srednju školu pa da nastavi da se obrazuje. Negde kao da postoji stigma u stvari u stanju kao ako to urade, dalje se ne ide. A naša deca su nekako sva raspoložena u startu da idu dalje. Da li imate takav utisak?
Da, taj utisak u stvari nastaje zbog, nažalost, u poslednjih nekoliko decenija sistematski omalovažavanog posla zanatlije. A zanatlija je u stvari jedna renesansna ličnost koja u sebi objedinjuje silne procese, veoma složene procese rada, i to je osoba koja odgovara za svoj posao, za nabavku materijala, za održavanje svog radnog prostora, za kontakte sa svojim klijentima, za sve ono što se smatra jako modernim, a to je menadžment svega, od radnog procesa do marketinga. I mislim da bi to trebalo malo više ponavljati, jer mi imamo samo u Beogradu nekoliko zanatlija koji su preživjeli zahvaljujući toj jednoj kulturi, ali bazično zaista jednoj kulturi svestranih osoba koje imaju to osjećanje samoaktualizacije o kome se priča na svim menadžerskim seminarima. To su autentično ljudi posvećeni svom poslu i imaju jako dobar sistem vrednosti i veoma su otporni na sve ove izazove koji se u ovom trenutku javljaju, zaista kada su u pitanju sva zanimanja. Mnoga nova zanimanja nastaju i druga se gasi i tako dalje. Međutim, mnogi zanatlije uspevaju
da
opstanu, ne samo zato što se zadržavaju na istim tehnologijama, nego što osavremenjuju neke procese koji im daju mogućnost da zadrže kvalitet svojih usluga, i kontakt sa svojim klijentima. Tako da bi tu trebalo malo više i češće razgovarati upravo o ljudima koji se još uvek bore, ali ne znam koliko će imati energije i podrške i uvažavanja od strane društva da dobiju zasluženu i pažnju i poštovanje i podsticaje pre svega. Zato što ti podsticaji su sada potpuno izgubljeni, a ima ljudi koji bi voleli i znali da prenesu svoje znanje. To uopšte nije mala stvar, to vidimo u srednjim stručnim školama kao jedan od velikih problema. Ovde kada su zanatlije u pitanju, vi imate zaista posvećene ljude koji vole da prenose i umeju da prenose znanje i brojne veštine. Tako da imala sam zaista potrebu da to naglasim kada su u pitanju svi zanati, a ima ih puno i u našem malom vodiču za izbor zanimanja su samo neki od tih zanata pomenuti na najjednostavniji mogući način, tek da izazovu znatiželju mladih ljudi. I ti zanati samo mogu da budu jedna od mogućnosti za kasnije planiranje karijere i mogu se povezati sa brojnim kreativnim poslovima. Sve više mladih ljudi zaista teži ka nekoj kreativnosti, bez obzira da li se radi o nekim poslovima koje uključuju visoke tehnologije ili nekim klasičnim kontaktima sa materijalima koji su više tradicionalne prirode.
Evo, nedavno sam imala takođe emisiju gde su bila direktorka škole u Pećincima, tehničke škole i Subotice tehničke škole. Ono što oni kažu, recimo, da je motiv te dece koje upisuju prvo to što će naučiti da rade i što će imati mogućnost, nekako im se otvara put da imaju upravo posao. To je jedan deo priča je onaj deo priča, drugi deo priča je ovaj. Ali oni su negde kao očekuju dodatnu motivaciju, to su plaćen put do škole, neki sitni novac, što njima puno znači. Da li naša preduzeća u stvari imaju mogućnost?
Pa znate kako, ima stipendija. Mislim, mi sad ovim profilima najviše pričamo u poslednjih godinu dana, ali stipendije postoje. Mislim, Deleuze ima fantastičan sistem stipendija, na primer, i ima želju i potrebu za 1200 mesara. Nažalost, mi ove godine opet nismo uspeli da popunimo sva odelenja, jer poslednjih godina prosto se strašno smanjuje želja dece da se upišu, na primer, na taj profil koji automatski obezbeđuje posao i ne male stipendije u drugoj i trećoj godini. Mislim, svi stipenditori u suštini odlučuju o tome da stipendije daju posle u toku druge godine, kada već vide kako se dete profesionalno ponaša na samoj praksi i tome. Tako da postoji sistem stipendije, građevinarstvo je fantastičan, nažalost, primer oblast područja rada, odnosno oblasti obrazovanja u kome postoje stipendije, ali u koje niko ne želi da ide. Prosto, mislim, to se, da li se radi o tome da su to samo teški poslovi, manje su atraktivni, ali se to i menja iz godine u godinu. Moram da kažem, godinama smo imali kuvara kao ekstremno tražen profil. On je i sada dosta tražen, ali nije uopšte u prvih 50, na primjer. Tako da ne mora, mislim da deca imaju taj osjećaj.
Da li su to neki trendovi možda u pitanju?
Ima i trendovi, mislim da ima, ali jeste kulinarski tehničar, na primjer, jeste bio interesantan. Mislim da prosto ima tu i mode, da svi ovi kanali koji su posvećeni primjera radi kuvanje, svemu tome, ali ono što je važno, na primjer, svim svojoj deci naglasiti, to je da su svi ti vrhunski kuvari ipak jako mnogo učili i posle. I može da bude to što ste rekli, da to što je trogodišnje obrazovanje na izgled nema mogućnosti za dalje učenje. Oni itekako mogu dalje da uče, oni mogu da polože, da se dokvalifikuju, znači da završe četvrti razred u svom području rada i da samim tim steknu pravo da polažu prijemni ispit kao i svi ostali na fakultetima i visokim strukovnim školama. Ja lično verujem da svako je individua za sebe. Imate sjajne dece, stvarno svestrane, koja i tekako mogu da završavaju različite škole, ali su izabrala da se školuju za nešto što je pragmatično možda, sa idejom da se što pre osamostale i da započnu svoje. Preduzetnici najčešće dolaze iz tog zanatskog sveta i ta mogućnost da postanu sami svoje gazde, da tako kažem, odnosno organizatori svog posla, jeste nešto na što isto treba obratiti pažnju za ubuduće, normalno uz odgovarajuće ekonomske podsticaje. Ti novi programi u zanatskom obrazovanju imaju i preduzetništvo u sebi, prosto znači kao jedan od načina da se deci tokom njihovog školovanja već prenesu određena znanja i da se kod njih razviju kompetencije za nekakav samostal preduzetnički duh, za stvaranje određenog posla, izradu biznis planova i svega toga.
Što opet traži puno učenja.
Jeste. Tako samo... da ima trendova, ima i njihovog, ima i toga da mama i tata, ali ove godine čak ekonomski tehničari nisu, kako se zove, su na petom mestu po broju mesta koja su ostala nepopunjena posle prvog upisnog kruga, što je stvarno iznenađujuće.
Nastavit ćemo o tome posle reklama, 17:39. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Da li i kako kriza u Grčkoj utiče na bankarski sistem u Srbiji? Kako će se monetarni udar osetiti u drugim zemljama? Dokle će trajati neizvesnost na berzama i na svetskom finansijskom tržištu? Gosti emisije su profesori Hasan Hanić, Zoran Jeremić i Zoran Ćirović. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
A ti si Zete?
Zeko, ti si?
Ja sam Zeka. Jeli li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve moram vam se nacrta.
A vi tamo kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Časova 42 minuta, slušate Radio Beograd 1, pričamo o upisu u srednje škole, izborima učenika. Gospodine Čekić, ja bih htjela vas da pitam negde, razlikuju li se generacije, vi ste tu i pratite to, razlikuju li se generacije koje recimo po opštem znanju, po interesovanjima, kako koja dolazi to, da li su više obrazovani, više svesni, više realni ili su više deca? Da li to negde u vremenu u kome živimo se osjeća možda prosto?
Ne može se uopštavati, jer zaista ima sjajnih mladih ljudi koji imaju u samom startu više opcija. Znači, svi prioritetno žele da ostanu u zemlji i da se školuju za neki posao koji će ovde obavljati i gde će doprinuti da se što pre izađe iz krize kroz koju svi predugo već prolazimo. Sa druge strane, ima onih koji krajnje otvoreno žele da brzo prođu kroz ceo taj proces i da odu negde u inostranstvo, ali nekako stvar se prelama kroz sistem vrednosti, jer oni koji hoće da iskoriste obrazovanje samo kao odskočnu dasku bez onih nekih drugih momenata koji su bitni, a ima ih puno da ih ne nabrajamo, onda je to neki plan kratkog daha, zato što sam izbor zanimanja zbog toga što je trenutno popularan je veoma rizičan. Kada se radi procena, psihološka procena pre nego što se obavi savjetodavni rad na temu planiranja karijere, može se doći do vrlo korisnih podataka. Ispituju se opšte intelektualne sposobnosti, specifične sposobnosti, to jest intelektualna efikasnost, motivacija, osobine ličnosti, predispozicija, sklonost ka novom učenju, usvajanju novih znanja i tako dalje. I onda tu već počinje da se stvara neka vrsta raslojavanja jer i odustajanja. Ali recimo da naiđemo na osobu koja u potpunosti ispunjava sve te uslove i da završi školu koju je želela, ne zna se šta će biti za 5 godina kada se pojavi na tržištu rada, jer je tržište veoma turbulentno, čak i u mnogo stabilnijim sistemima nego što je naše. I zbog toga se stalno govori o tom celoživotnom procesu učenja, a to je nešto što je svima nama poznato još odavno, čovjek se uči
da
osim
da dopunjuje na priču o zanatskim zanimanjima. Samo, da.
Jeste, tako da tu neka fleksibilnost igra jako važnu ulogu i zaista primećujemo da je postojao jedan period kada su neke struke, ne bih ih navodila da ih ne etiketiram, su imali vrlo niska postignuća na testovima opštih znanja, testovima opšte informisanosti. To je bilo zastrašujuće, trebalo je da rade na mestima na kojima treba da budu veoma obavešteni. Posle toga se stvar malo popravila i ta povratna informacija koju svako od tih ljudi koji dođe u službu za zapošljavanje dobije utiče na ljude koji dobiju neki podsticaj, savet, na koji način da organizuju vreme, na koji način da donose odluke, koje zamke da izbegnu prilikom planiranja karijere. Tako da mislim da je ovakav odgovor mnogo možda fluidniji, ali istovremeno govori o kompleksnosti tog problema. Jako je teško iz generacije u generaciju praviti neke podele i etiketirati mlade ljude. U principu mislim da su mladi sada veoma oprezni, da mnogo su kritičniji i spremniji da prihvate rizik, ali za uzvrat traže i neku satisfakciju. I mislim da je to sasvim u redu, jer njihova tolerancija na odricanje ima neke mere i zbog toga odlaze sa namerom da dođe ponovo i da pomognu na neki od načina koji im se opet pruži kao mogućnost. Jer vi sada imate neka mesta iz kojih postoji veliki odliv u inostranstvo, ali ti ljudi koji odu u inostranstvo opet doprinose boljem standardu u toj sredini iz koje su potekli, jer neki novac šalju, pa onda neko može i da kvalitetnije živi i nešto se pomera. Ta mobilnost, kako teritorijalna, tako i profesionalna, sve ima veći zamah, a nadam se da neće biti nekih na duži rok teških posledica. Sad, kada su u pitanju zanimanja iz elektronike, elektrotehnike, u principu IT struka, to je u stvari najzanimljiviji, jer oni mogu da sede ovde ili bilo gde i taj novac koji zarade mogu da troše ovde. I to je sada jedna ovako najatraktivnija priča, jer taj diskomfort koji ima bilo ko mora da ode odavde iz ove sredine i da se afirmiše u nekoj novoj kulturi je mnogo veći u odnosu na ova zanimanja koja su profitabilna, gde je ipak veća mogućnost izbora da li će se ostati ovde ili otići negde na sasvim drugi kontinent.
Evo, informacijne tehnologije su godinama unazad atraktivni prostor gde se mladi usmeravaju, i elektrotehnički fakultet koji je svake godine, mislim, znamo kakva je situacija, ali tako i u srednjim školama, ako se ne varam.
Jeste.
Jeste, elektrotehnika kao područje rada je dosta veliko i zastupljeno i u kvoti upisa, ali ono što je dobro to je da su i rezultati upisa dosta dobri. Mislim, može se biti na 8000 mesta, oni imaju nekdo oko 7150 popunjenih mesta. Oni imaju nekoliko profila koji se tiču računara, neki su za programiranje, neki su software, neki su hardware, i deca očito to žele da upisuju, vjerovatno upravo iz svih ovih razloga o kojima je Vesna govorila, da prosto imaju nekakvu ideju da možda sa time će nekako najlakše da se snađu posle. Ostaje sad onaj drugi deo, koliko pored bavljenja računarima, koliko oni moraju da imaju informaciju o nekim drugim oblastima u kojima se upravo ti računari i IT tehnologije i primenjuju. Interesantno je analizirati šta je to što njih privlači. Znači, sa jedne strane imamo zdravstvo i socijalnu zaštitu u kojoj imamo 101% maltene ispunjenje kvota, zato što tu ima puno vukovaca pa se uvek probije lista. Tu imamo, bukvalno smo imali jedno mesto viška na nivou sistema posle prvog upisnog kruga. Znači, nešto što podrazumeva rad sa ljudima, što bi podrazumevalo empatiju. Jedan dobar deo njih ode na tržište rada i posle, nažalost, ostane na tržištu rada, s obzirom na loše prilike u zdravstvu. Jedan deo odlazi, ali moramo biti svesni da na zapad odlaze uglavnom sestre koje imaju iskustva, jer one u stvari mogu da dokažu, s obzirom da se radi o regulisanim profesijama koje su na zapadu, traže da imaju određene sate prakse, a onda naše sestre to dokazuju upravo stažom ili svojim radnim iskustvom. Jedan deo ih nastavlja, veliki deo njih u stvari iz medicinskih škola nastavlja studiranje dalje, ne samo na medicinu, već i na neke druge fakultete. Menjaju oni svoje interesovanja. Mislim da se programi u našem obrazovanju se nažalost ne menjaju tom brzinom kolike su promene stvarne okolo, i dosta toga je ovakvim načinom donošenja programa obrazovnih i sadržaja u tim obrazovnim programima pomalo kaskamo, a sa druge strane razmišlja se već od jeseni o tome da li je nužno da ceo kompletan nastavni programi budu 100% propisani, ili je potrebno da bude propisan onaj deo koji odgovara standardu kvalifikacije, znači nekakvim utvrđenim kompetencijama koje neko treba da ima kada stekne kvalifikaciju u srednjem obrazovanju, a jedan deo da ostane slobodan i da prosto učenicima omogući da neka druga svoje interesovanja ispune, koje možda nemaju nikakvih dodira sa matičnom strukom. Postoje programi negde oko 50 njih koji su iz ogleda prevedeni u sistem, koji imaju sistem izbornih predmeta. Na osnovu nekakvih analiza koje su i praćenja u prethodnim godinama, i dalje to nije zaživelo u onoj meri da ta izbornost bude stvarna izbornost dece. Često škole izaberu predmete koje ponude, pa se opet ta lista suzi. A s druge strane, to je realno zato što škole imaju nastavnike određenog kadra, i dokle god je naš način zapošljavanja nastavnika i angažovanja nastavnika fiksno vezan za jednu školu, ili na nesreću za tehnološkim viškovima, mislim kad je to na druga tužna strana priča, bez tih mogućnosti da se u nekoj školi neki nastavnik može da angažuje iz druge škole samo za 2 časa nedeljno, pa za potpuno druge neke oblasti, da bi učenicima koji su zainteresovani držao nastavu, dotle nećemo taj naš željeni princip izbornog još pre 10 godina koji smo započeli moći da doživimo u punoj afirmaciji kako smo mi to tada zamišljali i želali.
Popričamo možda malo i o gimnazijama, nekako smo ih ispustili u svemu ovome. Recimo, matematička gimnazija, tu ne vredi pričati iz godine u godinu. Filološka takođe. To su prosto mesta gde deca hrle i koje su se pokazala kao mesta gde oni zaista nauče mnogo toga. Matematička to dokazuje i takmičenjima gde svake godine đaci donose neke medalje, mislim, to i nastavljaju dalje negde u inostranstvu studije.
Jeste, matematička gimnazija je primer sama po sebi. Tamo je na 100 mesta 300 kandidata bilo ove godine. Ove godine su se i ta odelenja darovitih u matematici isto upisivala centralno preko liste želja, bez obzira što oni su prethodnih godina išli direktno, su se upisivali u škole i pre završetka, pre ovog centralnog upisa, ali sva ta odelenja darovitih u matematici su u stvari popunjena. Ali matematička gimnazija je matematička gimnazija i zbog toga kako je organizovana nastava i kako, ko sve sa decom radi i koliko su ta deca i ušla jako motivisana.
Ali se i ozbiljno pristupa mnogo, da.
Iz iskustva mene kod nas uvek je velika stvar kada imate motivisane đake u učionici. Kada imate one koji su motivisani, onda sve možete. Kada su nemotivisani, onda bar 30% vremena morate da krećete prvo da utišete na prvo na motivaciju, pa tek onda da krenete dalje. Gimnazije su dugo godina zapostavljene. Mi u ministarstvu ozbiljno razmišljamo o tome da već od ove jeseni se pokrene priprema reforme gimnazijskog obrazovanja, ali ona ne može da se radi ad hoc, prosto moraju se formirati različiti stručni timovi, moraju se ispitati različiti, videti različiti modeli i gimnazija kao takva, da bi ispunila tu svoju funkciju i ulogu opšteg obrazovanja i pripremljenosti učenika za različitu i za široku lepezu fakulteta i visokih škola uopšte u kojima će đaci pristupiti poslednje, mora da promeni malo i svoju organizaciju i svoj pristup i gimnazije su prosto se menjale i svuda u okruženju mnogo više nego što su kod nas.
Kod nas u gimnaziji uvek bila nekako atraktivna škola. Sada, kako sam gledala one rasporede otprilike, vidim da su neke prebukirane, da je tu broj bodova ogroman kod dece, maksimalan, ali da postoje i neke gimnazije gde maltene ostaju prazne.
Pa uvek ima manje atraktivnih i više atraktivnih škola, čak i u Beogradu kada posmatrate. Ja stvarno ne bih želela da ikoga da jednu imenujem, zato što su neke prosto na glasu iz jednih razloga, druge su na glasu iz drugih, treće iz trećih razloga. Postoje ti različiti programi u gimnazijama, bilingvalna odelenja, zatim postoje nadareni za fiziku, za informatiku primera radi. Znači da to negde govori o tome da proste gimnazije su uvođenjem tih posebnih odelenja negde povećale svoju atraktivnost. Zemunska gimnazija je očit primer. Prošle godine je Zemunska gimnazija bila u jednoj teškoj situaciji posle prvog upisnog kruga, najniži broj bodova, je ostalo jako mnogo mesta u Zemunskoj gimnaziji, je prag bio strašno nizak. Ove godine situacija je apsolutno drugačija, ali sama škola je promenila odnos prema tome, prema upisu, prema tome da treba da privuče đake i krenula je, možda to nije primereno u obrazovanju reći kampanju, ali oni jesu išli u kampanju. Jedna škola koja ima dugogodišnju tradiciju i ove godine očito uspela da u toj svojoj želji dobila je mnogo bolje đake nego što je prošle godine bilo. I ono što je najvažnije, nije ostala nepopunjena, sva mesta u Zemunskoj gimnaziji su popunjena ove godine, izuzev u tom odelenju nadareni za fiziku, ali tu su sva deca koja su se prijavila, tu se polaže poseban prijemni ispit, sva deca koja su se prijavila za polaganje, ona su i položila, tako da nije stvar da je neko otpao, nego samo prosto ih je 17 primljeno umesto 20, mislim, to koliko je bilo mesta. Mislim da ponekad je upravo i ovo, u siromašnim, ekonomski nerazvijenim sredinama roditelji verovatno više podstiču decu da upišu neke srednje škole stručne, da bi time stekli nekakvu prvu kvalifikaciju za slučaj da mogu da se zaposle. Naš sistem visokog obrazovanja preko prijemnih ispita reguliše ulaz i sve donde dok ne bude opšte matura, mi se nadamo da će nje biti 2018. godine, dotle ćemo imati ovakav način upisa i pristupa.
Evo, gospođo Čekić, imam još malo vremena, samo za kraj, evo, pričamo o roditelji, deca, izbori.
Da.
Šta je vaša preporuka? Vi ste psiholog.
Da.
Koliko se roditelji mešaju u izbor dece i koliko bi deca samostalno trebalo da donose možda odluke o izboru zanimanja?
Roditelji su uglavnom dobra podrška deci, ponekada su naravno iz najboljih namera veoma nespretni, pa se onda to pretvori u pogrešan ishod, ali sreće da sve više uvažavaju stručno mišljenje i da su deca naučena da se suprotstave argumentima, a ne nekim drugim sredstvima, preprekama koje se pred njih postavljaju kada su u pitanju nerealne želje roditelja. Ponekad da se dešava da roditelji žele da se tradicionalno nastavi neko zanimanje unutar porodice i nekada su u pravu, ali suština je da mi želimo da decu i roditelje spojimo na tim našim seansama savetodavnim već posle drugog kruga. Znači, u prvom krugu se dobija povratna informacija, to je jedan na jedan sa učenicima, posle toga se zovu roditelji i nauče se da kao partneri razgovaraju i da roditelje na neki način podržavaju, a da učenici imaju dovoljno energije da izdrže sve prepreke koje su im na putu se sada pojavile, a verovatno će se i pojavljivati u njihovom karijernom razvoju. Tako da tu imamo puno posla, ali i dobri su efekti kada su roditelji zaista samo zabrinuti, a ne zlonamerni, a takvih nema baš puno.
Hvala vam. Evo, gošće u studiju bile su Mirjana Bojanić, specijalna savjetnica ministra prosvete, i Vesna Čekić, načelnica odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Vas pozdravljaju Aleksandar Kostić, Zoran Panić i Nataša Ćuković.